No Concello de Lugo mantemos as fontes de uso público pechadas dende a declaración da situación de emerxencia sanitaria. Facémolo por precaución, por prevención de todos os usuarios. Polo tanto, pedimos que se respete a sinalización das mismas. Nestes días, neste tempo, aproveitamos para colocar cartéis indicando a potabilidade ou non da auga, é dicir, pois, o tipo de auga que chega ás mismas, pero, sobre todo, incidir en eso, na responsabilidade dos usuarios, que non abran as fontes, porque poden conlevar equívocos a outros usuarios e que non fagan uso delas, porque pode ser un punto de contagio e un contagio sinxelo que podemos evitar. Lamentamos as molestias que poida provocar, pero sabendo todo o mundo é algo co que podemos convivir e co que podemos pois xestionar. Si se manteñen abertas as dos canís para que aqueles animais que vayan a facer uso dos mesmos pois teñan un punto onde satisfacer a súa sede.